Budeme číst prvních 20 veršů s Efeským. Z páté kapitoly. Efeským 5. kapitola od verše 1. do verše 20. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté, ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší. Nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. A nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu. A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěve, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Pane náš, tobě patří sláva, je to tvoje slovo, ty jsi druhá osoba Trojice, ty jsi stvořitelské slovo, tebe prosíme, aby se nám svoje slovo oživil. Amen. Moji milí v Pánu Ježíši Kristu, chci se zaměřit na pouhé dva verše, verše 15 a 17. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. A nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Mám jednoho přítele, kamaráda, protože slovo přítel má dneska úplně jiné konotace. Mám kamaráda a ten kamarád má docela význačnou funkci v soudnictví. A já ho považuji za velice moudrého a zkušeného muže. A on má tradiční a konzervativní hodnoty. A když postne něco na svých sociálních sítích, tak se strhne mela. A kdyby se strhla mela od nevěřících lidí, tak se to dá zvládnout, ale ona se strhne mela i od věřících lidí. Já mám takovou zkušenost, že jsem tam napsal: děkuji všem, kteří se snažíte komunikovat své názory slušně. Podíval jsem se tam po dvou hodinách a už se to tam rozjelo. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Říkám to pro sebe. protože někdy mě přemůže hněv nad nějakou nespravedlností ve světě. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. To je totiž taková první cesta k tomu, aby vychladla láska mnohých a vydá bratr bratra. Máme se mít rádi. Spojuje nás, jak jsem to uvedl, stejně vzácná víra. Jdeme do doby, a možná budu znít jako alarmista, tak to berte s filtrem, jdeme do doby, kdy bude růst vzácnost společenství. Já nerozumím jedné věci. Naši dorostenci se setkávají ve čtvrtek na křesťanském skautu a v pátek na křesťanském dorostu. A oni spolu chtějí být. Oni spolu chtějí být, protože to je pro ně bezpečné prostředí. I my chceme být u nohou Pána Ježíše Krista, protože to má být pro nás bezpečné prostředí. Můžeme se někdy nedohodnout na některých místech z Božího slova, ale nikdy. Máme 4 evangelia, 12 evangelistů. Byla Antiochie, Řím, Alexandrie, ta centra křesťanského života. Každé nebylo stejně. Ale shodneme se na tom, že máme stejné vzácnou víru. To, co první bych chtěl dneska říct, žít moudře, dávat se dobrý pozor na to, jak žijeme, znamená mít boží věci v správném pořadí. Dávejte si dobrý pozor, bedlivě, dbejte pečlivě. To je něco namáhavého. Je to takový život soustředěný, který je angažovaný. Když něco děláte poctivě, když něco děláte pečlivě, tak to neděláte halabala, neděláte to jen tak. I náš křesťanský život má být žit pozorně, pečlivě. A když je to pečlivě, tak na druhou stranu by někdo, kdo je hodně poctivý, mohl sklouznout, no tak to je teda dřina, to je křeč. Rozhodně ne křeč. Žít z boží milosti, z boží lásky a poznávat Pána Ježíše Krista a za ním jít. A to žít, chodit jako nemoudří, to vlastně se ukazuje na tom, na co v životě kladu důraz. Jsem-li moudrý, tak se to pozná na tom, na co v životě kladu důraz. Máme hledět, aby jsme šli přesně, pečlivě, opatrně, s přesností, obezřeně jako hadi a bezelstně jako holubice. A opakem toho chození, které má být takovéto pečlivé, je život nedbalý, bez vymyšlenkovitý, bez řádného promyšlení, bez napojení na Krista, s takovým nějakým všeobecným, nějakou představou Boha, která se může v mnoha případech úplně mýlit. Je to víra, která nerozlišuje. Křesťan rozlišuje. Křesťan má rozlišovat. Protože to, co pouštím do sebe, to mě ovlivňuje. A je to vlastně další pokračování toho kontrastu, který jsme četli v té epištole Efeským, ale i v tom páté. Světlo, tma, moudrý, nemoudrý. A co si z toho můžeme pro náš život vzít? Křesťan je moudrý. Křesťan není blázen ani pomatenec. Ale je to moudrost, která není z tohoto světa. Není to moudrost od lidí, není to moudrost, rozumnost tohoto světa, protože na svou rozumnost nespoléhej. Je to, mi se líbí, co říkají katolíci, možná jsem vám tady říkal, že život křesťana je jako let holubice. Na jedné straně Duch Svatý, jedno křídlo, na druhé straně rozum. Rozum není nad tím vším. Já jsem teď poslouchal takovou statistiku. 50% lékařů z těch nacistických organizací, nebo to jsem prozradil to gro, ale prostě bylo tam hrozně moc doktorů. byli to ty rozumní, ty vzdělaní a neprohledli a vstoupili do NSDAP. Náš rozum se klaní před Božím zjevením. Takže křesťan je ten, kdo je moudrý, kdo není blázen, kdo není pomatenec, ale ta moudrost není z tohoto světa. A to další, křesťanská moudrost je praktická. My nejsme někteří, kteří budou jako meditovat a budou si dokazovat svou duchovnost nějakou šílenou disciplínou, že nebudu, já nevím, víte to, že byli ty mniši, kteří si nechali udělat tu plošinu na tom vrchu a tam žili x let a takhle oni jako sloužili Bohu tím, že trpěli. Tak takhle ne. Křesťanská moudrost je praktická. Bůh nás učí, jak se máme chovat. Náš život nemá být ovládaný světem, to, co se tam říká, tělem, to, k čemu mě táhne moje tělo, ďáblem, to jsou různé svody. A máme večeři Páně. Prosím, abychom si to uvědomili, že budeme přistupovat k večeři Páně. Takže záleží na tom, jak žijeme. Ale jak se to pozná? Jak se to pozná? A apoštol Pavel nám dává v těchto třech verších dva ukazatele. To první, nepromarněte čas. Ten první ukazatel moudrého života je nepromarnit čas. Potřebujete někam jít? A pak se podíváte na internet. Shorts, reels, nebo co to tam je. 20 minut je v pytli. Nepromarnit čas. Já vůbec nemluvím o tom, aby jsme proměnili církev nějakou fabriku, která bude mít jako nějaký manažerský styl a všechny tyhle věci, ne? Ale je dobrý vědět o tomhle nebezpečí. A apoštol Pavel nás na to upozorňuje. Nepromarněte čas. Vykupujte čas. Vykupujte čas, ten kairos. Ten čas příležitosti. Ten vhodný okamžik. Chodím hrát každé pondělí ping-pong, abych se trošku hýbal a byl mimo církevní lidi. A ten jeden člověk se mi svěřil, že se rozvádí. Tak jsme se spolu bavili, uběhl nějaký čas a on mi řekne, ty hele, v Americe, že hrajeme zápasy, v Americe se před zápasem a modlej. Nevěřící, úplně lauter nevěřící člověk. Já úplně zaskočen, říkám, co mu je, jako. A říkám, dobře, tak jo, tak se pomodlíme. Nevěřící člověk si to vyžádal. Tak jsme se pomodlili. A já jsem tam ještě klek na jedno koleno, abych jako... A takhle jsem se opřel ten stůl a modlili jsme se. A pak on hrál a dal asi 4 nebo 5 prasat za sebou, že to byl nechytatelný balonek do síťky, na to. A on na mě kouká a říkám, jo, kamaráde. Snažil jsem se využít ten kairos, tu příležitost, když mi někdo takhle otevře tu příležitost. Máme být vnímaví. Jako ta plachetnice je vnímavá na závan větru. Máme být vnímaví na to, jak Bůh jedná. A taky nemáme marnit čas, máme ho vykupovat, protože nastaly zlé dny. Víte, že epištola Efeským má pro ty zlé dny tu boží zbroj? Tak tu dneska nebudu číst, ale chci přečíst něco z listu Petrova, z první kapitoly, z prvního listu ze 4. kapitoly. A tam je od 12. verše toto. Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali při zjevení jeho slávy. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá duch slávy a moci, duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo jako pletichář. Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od vás jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušní Božímu evangelia. A jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník? Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží. Ti, kteří trpí podle vůle Boží. Ať v konání dobra svěří své duše věrnému stvořiteli. Dny zlé. To je jeden zdroj toho zla. Systém, který se otáčí. Systém, který vede pro následování. Antikrist, ďábel, zlo, nepochopení. Pokud je to naše hloupost, omluvíme se. I mě na tom pingpongu občas vytečou nervy, takže se všem omluvím, když na ně křičím. Ale to je jeden z důvodů, proč nemáme marnit čas. A to dny zlé taky může znamenat v morálním významu, když bude narůstat bezbožnost. Nastaly dny zlé. Proto nemáme s tím světem, máme to mít nějak nastavené, abychom nešli tou zlou cestou. Takže máme využívat ten vhodný okamžik. Tak, to další. To slovo vykupovat. Zpětně získat. Víte, že my jsme byli vykoupeni. My jsme byli mrtví hříchu, my jsme byli otroci hříchu, my jsme byli na jeho straně, na straně zla. A když jsme dali svůj život Ježíši Kristu, tak on nás přenesl do světla svého milovaného syna, do jeho přítomnosti. V duchovní oblasti se tohle stalo. A stejně tak máme vykupovat ten čas. Využít to, co nejlépe. S Kristem přišlo i vykoupení našeho času. Už to pouze neplyne. Víte, kdy já si nejvíc uvědomoval ve svém životě, že mi ten čas utíká? Když jsem byl teenager a kamarád mi řekl, přijdu v sobotu večer, půjdeme spolu ven, a já jsem čekal a čekal a čekal a on nepřišel. To byla jedno z takových z mých velkých zklamání. To mi plynul úplně zbytečně čas. Ale teď už mi v Kristu takhle ten čas neplyne. My můžeme přemýšlet nad tím povzdechem, který často je v církvi slyšet, že není čas. Víte, ale když má někdo něco rád, tak si na to čas udělá. Když má někdo něco rád, tak si na to čas udělá. To prosím nemá být výčitka nebo nějaká podprahová manipulace. Ale prostě já, když mám rád ten ping-pong a vyskočím, že v tom obchodu je sleva, tak si na to udělám čas a projedu si, který ten potah na tu pálku si nalepím. Nebo když někdo miluje kola, jezdit na kole, všechno se může stát až nezdravou drogou. A já znám manželství křesťanské, které se rozbilo na tom, že manžel tak jezdil na kole. Tak jezdil na kole. Až přemýšlel, jestli má dát 35 tisíc za vidlici na odpružené kolo. A to manželství nevydrželo. Vykupujme, buďme moudří. A když už Kristus vykoupil nás, tak vykoupil čas. Tak on vykoupil čas z toho zlého zajetí. Teď máme čas pro Krista, pro jeho věci. Takže to je ten první znak moudrého disciplinového života. A prosím, abychom si to nepletli s nějakou pedantností, nějakým šíleným detailismem nějakých tyranů, maniaků, kteří všechno musí být tak, jak to má. Ne, k tomuhle z tomu nás Bůh nevede, a to je taky hřích. Ale pak tady máme ten druhý znak. Hleďte pochopit, co je vůle Páně. Verš 17. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Takže jaký je druhý znak moudrého křesťana? Moudrý křesťan se snaží rozpoznávat Boží vůli. Nebuďte nerozumní. Jakub říká, že má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dán. Potřebujeme poradit do nějaké situace, Pane Bože, potřebuju to pochopit, potřebuji, abys mi do toho, abys do toho vstoupil, abys mi to vysvětlil. A Pán Bůh to dává. Pomůže vám, pošle vám člověka. Nebo to vám to dojde. A teď tady docházíme k tomu, že my sedíme v kostele. V modlitevně. Máme tady to naše společenství, ale v pondělí, nebo dneska u oběda, každý z nás už bude jinde. A to poznávání Boží vůle je to nejzajímavější, nejtěžší, nejšťavnatější, to, co láká, jestli Bůh je a žije. Já můžu poznávat to, co On chce. To, co On chce. A může to poznávat každý z nás. Teďkon kvůli záznamu, aby to nešlo na internet, budu mluvit anonymně, ale vy víte, o kom budu mluvit. Jeden mladý člověk prožil povolání do jedné nejmenované země. To povolání prožil před 12 lety a Bůh ho na to povolání 12 let připravoval a teďkon minulý rok to povolání znovu obnovil a potvrdil. A ten mladý člověk pojede na 10 let do Afriky. Bude se muset naučit jeden jazyk, druhý jazyk. Z mýho racionalistického pohledu, kterýmu se bráním, protože chci vidět věc skrze jeho vůli, bych tam neposlal nikoho. Ale ten mladý člověk to rozpoznal, církev to rozpoznala a ten člověk tam jde. Bůh mluví. A každý z nás máme nějaký úkol. To není jenom to, že si přijdu sednout. I když to někdy je taky ten super výkon, když má někdo po operaci nebo tak. Pojďme si říct něco k Boží vůli. Tak podle Pavla je to druhý znak moudrého křesťana. Moudrý křesťan se snaží rozpoznávat Boží vůli, protože věří v to, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Nebo ty verše, že nepatřím sám sobě, bylo za mě zaplaceno výkupné. Můj život je, patří Bohu. A žít Boží vůli rovná se žít to, co on chce, být mu blízko. A ano, teď si řekneme takové ty maximy, ty vrcholy. Ano, v životě křesťana neexistuje nic důležitějšího, než když hledá a nalézá Boží vůli pro svůj život. Ale co je Boží vůle? To, co chce Bůh, to, co souvisí se mnou ve vztahu k sobě, když mi Bůh řekne, abych odpustil, k církvi, abych přeorientoval svůj vztah církvi. Je pro mě církev jenom nějaká udržovatelská organizace. Nebo když mi tam někdo zraní, tak mu musím odpustit. A chci mu odpustit. Ale to nejde hned. Ale musím mít ten postoj, že chci. Nebo ve společnosti. Já bych nejradši od téhle společnosti utek. Protože mi se nelíbí, mi se v ní nežije dobře. A s mýma konzervativníma názorama tradičníma nejsem hoden žít v téhle liberální společnosti. A musím vyznávat svoje hříchy, přemýšlet, učit se mít rád ty lidi, nekoukat na ně skrze vztek, hněv. A jak tohle můžu vědět? No protože my máme tu první Boží vůli, to je ta psaná Boží vůle, to je to, co nalezneme v písmu. Desatero je Boží vůle. Vztahy mezi křesťany jsou Boží vůle. Jak to Bůh chce. Takže to je ta všeobecná psaná Boží vůle. Když jsem to vysvětloval našim dorostencům, tak si představte, že pletete, a já to neumím, já jsem se to zkoušel jednou, fakt mi to nejde, pletete nějaký koš z proutí. A co jedna ta to proutí? To jedna ta biblická pravda. A když upletete ten koš do toho tvaru, že se do toho dá něco dát, a čím je to hustší, tak se tam toho udrží bezpečněji víc. Čím víc znáte tu Boží vůli, tak tím je ten koš z těch pravd hustší a tím víc tam ta Boží pravda zůstává a tím lépe se vám bude poznávat Boží vůle. Proto čteme Bibli. Ne, protože bych měl. Protože Bible je komunikační nástroj, skrze kterou nám vám Bůh mluví. Takže ta jedna dorostenkyně, já jí říkám, když ti zavolá kamarádka, co uděláš? No, zvednu to. A když ti volá Bůh, tak co uděláš? Otevři to a čti to. A když to čteme, tak známe tu psanou Boží vůli. Nemusíte s tím obrazem toho koše, který pleteme z těch Božích pravd. A potom tam něco zůstane. Pak jak se rozhodujeme? Příklad. Příklad všeobecné psané Boží vůle. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. To je Boží vůle. Nebo Žalm 9.11. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Máte pocit, že jste někdy sami. A vaše srdce křičí k Bohu. Tenhle verš říká, že Bůh tě neopouští ani mě, když se dotazuji po jeho vůle. Jaká je tvoje cesta? Otevři mi dveře, ukaž mi svoji tvář, prosím o tvůj dotek. Kristus prožívá to, že jeho vlastní rodina si myslí, že se zbláznil. A teď tam přijdou, Marek 3.35, tam je tvoje matka, tvoje bratr, sestra, rodina. A on řekne, ne, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, moje sestra, moje matka. Snažíme-li se hledat Boží vůli, jsme s Kristem na téměř na roveň rodinného pouta. To je víc než matka, víc než bratr. Kristus, když je na zemi, tak říká, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. I Kristus odvozuje, nebo ta skutečná láska Krista ke svému Bohu Otci, ty vztahy v Trojice se nám tady tajemně otvírají. Je to podmíněno nebo svázáno s tím, co Bůh Otec chce, abych činil vůli toho, který mě poslal. Nebo skutky 2.27, někdy se ta Boží vůle, někdy to znamená celý korpus, celé tohle učení toho, co tady máme. Apoštol Pavel se loučí s Efeskými a říká, nic jsem vám nezamlčel, oznámil jsem vám celou Boží vůli, celou radu Boží. Nic jsem vám nezamlčel. Nebo jinde, apoštol Pavel. Takže někdy ta Boží vůle je učení v církvi. A Boží vůle, za to se dá modlit. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlívat, prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. To je totiž život v dobrodružství. Ano, můžou tam být takové úsměvné věci, ale když se učíme Bohu naslouchat. Jsem třeba nedávno jel do jednoho sboru kázat. A když jsem se za to modlil a byl jsem v autě, tak mi přišla silná myšlenka, že tam, jako, že se mám modlit za nemocného člověka. A pak tam byl jeden bratr, o kterého jsem se dozvěděl, že prochází chemoterapii. A já mu říkám, můžu se za tebe pomodlit? Mě to takhle zaklaplo. Já jsem věděl, že jsem udělal to, co mi Pán Bůh. Jo, možná řeknete na to, byste nepotřeboval nějaký vnitřní věm. Buďme vnímaví. Nebo já vás chci províst ještě jedním jako dál, tím, že apoštol Pavel se modlí na jiném místě Pozdravuji vás Epafras, váš krajan, služebník Ježíše Krista, který se o vás zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili jeho vůli. A to je ta psaná, co po nás chce Matouš 28, jděte sám na kraj světa, abychom žili svatě, protože Bůh je třikrát svatý, abychom se odpouštěli, abychom neopouštěli společná shromáždění. A pak je tam zajímavá myšlenka, poslouchejte. 2. Timoteovi 2.26. Církev, která začíná klopítat, snad se vzpamatují z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. I mezi námi mohou být ti, kteří mohou spadnout do ďáblových nástrah, když se dali polapit jeho vůli. To znamená, když přijmou ty lži tohodle světa, ďáblový lži. Ale my máme plnit Boží vůli. A Bůh pokuje pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí našeho pána Ježíše. Nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Bůh žije v nás skrze svého ducha. Nesmíme proměnit křesťanství v nějaké racionalistické náboženství. Bůh mluví. Mluví tak, že nám dal svoje slovo a pak to Boží slovo v nás dělá tu jeho práci. Dobře. Tohle všechno slouží k nastavení našeho rozhodování. Čím víc budu tu Bibli znát, ne proto, abych dělal frajera, ne proto, abych si myslel, ne proto, že musím, ne proto, že křesťan, ne. Protože já mám tu mysl křesťanskou mít tak tím Božím slovem ovlivněnou, abych dokázal rozpoznat, co je dobré a co je zlé. K tomu mi pomáhá Duch Svatý, církev, zbožný život. No a teď jako, ale Patriku, tam není napsáno, jestli si mám vzít Pepičku nebo Josefínku nebo Karolínku. Tam to není. Není, ale je tam jasný model, že by bylo dobré, aby to byl křesťan. Křesťanka. No, Patriku, ale jako, co jako mám studovat? Modli se. Klidně si dojdi k psychologovi, který ti udělá rozbor, jako v jaký oblasti seš dobrý. Modli se. Klidně všechny tyhle ty věci, ale zapoj do svého rozhodování Boha, který ti ukáže, který ty dveře otevře nebo zavře. Někdo, kdo se rozhoduje podnikat, pane, mám začít podnikat? Protože církev potřebuje někoho, kdo bude platit misionáře. A jdeme do toho věku, až dojdou peníze od státu, že budeme potřebovat, aby jsme dávali. Třeba někoho Bůh povolá k tomu, aby... A takových příběhů je mraky. Takže ano, v tom psaném slově jsou všeobecné principy, které nás povedou. Detailní a konkrétní rozhodnutí musíme učinit po pečlivém uvážení, modlitbě, poradě se zkušenými věřícími. Můžete se postit. Hledat jeho tvář. Já znám kazatele, který chodí na dlouhé procházky. A byl jsem takhle na kazatelské konferenci. Jestli to uslyší, tak mě uškrtí. Byl jsem na kazatelské konferenci. Procházím a vidím, jak jeden kazatel tam sedí v sedací soupravě. V sedačce tam sedí. A tak jako je tak jako otřesený. A já mu říkám, co se děje? A on se mě zeptá, co si myslíš o tom a kazateli? Já jsem mu na něj odpověděl. Já jsem mu řekl, no já si o tom myslím tohle a tohle. Nebyla ta pomluva, bylo to prostě, co to je za, jak žije svůj duchovní život. On říká, on ke mně přišel a řekl mi 3 věci, které se staly nedávno. A vím to jenom já a moje žena. A řekl mi 3 věci, které se staly nedávno. A řekl mi odpovědi na to, o čem křičí moje srdce. Když budeme blízko Bohu, Bůh bude dávat odpovědi nám i pro druhé. A budeme lidmi, kteří budou přitahováni. Nebo kteří budou pro druhé atraktivní a budou lidé přitahováni námi nebo tím, co nám Bůh dal. Takže pustme Boha, aby dělal to, co dělá. A prosím, není to tak, že ty velké věci dělá pan kazatel nebo staršovstvo. Každý z nás dělá velké věci. Každý z nás. Maminka, která se stará o dítě, dělá velké věci. Tatínek, který neuteče od rodiny, když se jim narodí postižené dítě, dělá velké věci. Všichni ti, kteří se snaží žít poctivě ten svůj život. Nedávno jsem dělal jednu svatbu a když jsem viděl toho tatínka, jak tam prochází s nevěstou potom sále, kde byla ta oslava, tak se mi najednou hnaly slzy do očí, protože se mi promít jeho život. Já se pak za ním řekl a řekl jsem mu, ty jsi to nevzdal, i když přišly těžké chvíle do tvýho života. Ty jsi to nevzdal. To je pro mě svědectví. Tak to prosím nevzdávejte, protože Bůh je blízko. Bůh nás plní svým duchem, Bůh nám dává naději. A k tomuhle dobrému Bohu vás chci zvát. A pokud jste mu někdo tady nedali svůj život, tak mu dejte svůj život. Pane Ježíši, dávám ti svůj život. Dělám tě pánem svého života. Pokud je někdo v trvalém hříchu, ať přijde pokání. Potřebujeme znovu zakusit Boží dobrotu, velikost, lásku, přijetí. Proto si dávejte dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hlejte pochopit, co je vůle Páně.